Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Tuke ja Jusa. Basso.
Hyvää hikistä iltapäivää Basson Radio Studiosta. Täällä Tuke ja Jusa torstai 13. huhtikuuta. Ja good feeling oli tämä Flowridan biisi.
Fiilikset on fiiliksissä. Tämä Flowridahan on hittiräppäri, mutta mediatietojen mukaan myös kovan luokan yrittää, niin kuin monet jenkkiräppärit ovat. Ja hänen business on energiajuoma. No. Se oli jossain energiajuomafirmassa mukana, mutta ne riitaantui ja tuli beefi. Ja hän sai mun mielestä oikeudessa hyvät korvaukset. Hänellä on nyt sitten oma energiajuomabrändi. Jetset Ykkönen.
Todella hyvä nimi.
Todella. Hän itse asiassa käytti markkinoinnissa tätä good feeling biisiä silleen, että sanoit, jos katsoo vaikka ton biisin video, niin kyllä jengi näkee, että meitä on niinku tikis ja reenaa ja tälleen.
Että jetsettiin menee, niin fiilikset on fiiliksessä.
Joo, luultavasti tota tulee laajentamaan johonkin wellness health-osastolle, kun eihän toi nyt ihan terveyskamaa toi energialitku ole. Mutta se siitä, se on business on bisnestä ja Mooses on Mooses.
Ja Kaleteri Vilkasun, mitä se kertoo, nahkakantinen meille, millä mielin lähdetään seuraavaan haasteeseen nimeltä nimipäivähaaste.
Täällä lukee, että Tellervo, eikä paljon muuta luekaan. Almanakka myös ilmaisee, että kuu on puolessa, puolikuun aika. Mutta Tellervo.
Tellun päivä.
Tellu, aika rare nimi. Ei hirveästi tule julkisuudesta tuttuja mieleen, mutta sekin on sen verran takavuosien julkiset. Muistaako edes Jonnet, että täällä on ollut yksi valtakunnan aivan ykösjulkiksi nimeltä Tellu.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Ketä muistetaan onnitella? Ei ole varmaan meillä molemmilla kuin yksi Tellervo mielessä, saat sen täräyttää.
Se on Koiviston Tellervo.
Ja tuosta, noin. Se on juurikin näin. Mulle ei tule muita julkisuudesta tuttuja Tellervoja mieleen kuin Mauno Koiviston, eli ex-presidenttimme puoliso. Mauno on manan majoilla, mutta Tellervo ilmeisesti asustaa Helsingin jossain keskustassa jo hirveän kauan, ainakaan monta vuotta, kun Hesari kävi häntä haastelemaan, että miten on mennyt eläkepäivät.
No niin, 94 vuotta siis ikä tällä hetkellä.
Se on rispekattava
se
ikä.
On kyllä.
Ei tule paljon muita Tellervoita.
Ei tule. Mun mielestä joku, mikä se on, Pellervo. Se on Pellervo joku ihme instituutti, mutta meinasin sen lähteä mukaan tästä Tellervoksi vääntää, mutta ei kyllä tule mitään.
Onks Pellervo muuten myöskin nimi? On! Naisen nimi on Tellervo ja Pellervo on suomalaisen miehen nimi. Se tulee sanasta pelto. Asia selvä.
Siitä se olisi varmaan tuttu, koska Möksällä on, että se tyhjennettiin jossain vaiheessa vähän kaappeen, niin hirveät määrätään Pellervo-lehtiä. Se on kai ollut sitten joku. Liittyisikö se siihen muun viljelystä vahvasti?
Kaikki nämä tunnetut Tellervot on tosi niin kuin menneiden vuosikymmenten niin kuin julkiskauraa. Ne olisiko se tulossa takaisin? Nimittäin tässä on ihan tuoreeltaan tullut näitä, että mitkä nimet on suosittuja vekaroille. Niin täällä on esimerkiksi poikien ensimmäisissä etunimissä niin kärjäs Leo, mutta heti seuraavana Väinö ja Eino. Todella oldschoolilta kalskahtavia nimiä.
Basson hikinen iltapäivä podcast.
Digi- ja väestövirastohan kertoo vuosittaista dataa tuoreessa tiedotteessaan siis nimeämispolitiikkaan liittyen täällä meillä Suomessa. Ja tyttöjen poikien osalta kärkiviisikot ei kuulemma muuttunut ihan kauheasti. Eli siis tässä ei tapahdu mitään semmoisia, että se on niin kuin laiva kääntyy hitaasti tyyppistä enemmänkin.
Joo, tässä on selkeästi trendaa esimerkiksi Olivia ja Leo-nimiset nimet. Leo on ollut monta vuotta poikien suosituimpana nimenä ja Oliviakin vissiin pari vuotta putkeen, niin tämä on nyt selkeästi trendaa isosti. On muuten sinällään, jos katsoo, niin onko lähipiiristä tämän nimisiä vekaroita, niin mulla on kyllä molemmat löytyy hyvinkin lähipiiristä. Ja ne on molemmat semmosia, no olisiko Olivia jotain nelkkukelkkuja, sitten tämä Leksani jotain 5-6 vuotta, niin menee tähän trendiharjaa kyllä.
Joo, mulla on omat lapset on vähän vanhempia, mutta molempia löytyy niinku kaveripiiristä ja tosta niinku muun muassa juniorin jääkiekkojoukkueesta. Että niin kuin sanoin, niin nämä on varmaan tämmöisiä, että 10 vuoden trendi jossain Leo-nimessä, sitä on varmaan aika pitkään annettu.
Haluan aina miettiä, että mitkä olemassa olevat Oliviat ja Leot toimii esikuvina näille. Leo Stillman, Leo Komarov.
Leo Messi kenties.
Leo Messipä hyvinkin. Ruotsinkielisen lapsilla Saaga ja Oliver on tosi suosittuja nimeä. Mä halusin aina ajatella, että se liittyy Silta-sarjan Saaga Noreeniin jotenkin, koska Saagalla oli nahkarotsi ja about nahkarotsin värinen Porsche, eli wife material.
Niin. Mähän kävin siellä hautausmaakävelyllä Malmilla viikonloppuna, niin siinä on siis tosi kiinnostavaa katsella nimiä hautakivissä.
Niin, eri aikakausi.
Eri aikakausi, ja siitä heti pääsee siihen nimimaailmaan. Ja ylipäätään mietin, että jos olisi niin lapsia tulossa, niin tässä olisi ihan kiva tämän päiväkävelyn ohella niin miettiä, että inspiroituu siis nimistä.
Joo, joo. Näkee jonkun, tiedätkö, hautakive, missä on Vihtori tai Arhippa, niin tietää, että tämä on nyt old schoolia kamaa. Mutta tämä old schooli aina välillä tulee tähän new schooliin mukaan. Eli tässä top vitosessa esimerkiksi poikien nimissä on Eino ja Väinö, eli selkeätä paluuta suurten ikäluokkien suosimiin nimiin. Odotamme sitä päivää, kun Kauko ja Jorma tulevat takaisin trendaaviksi nimiksi.
Kyllä uskon, että 10 vuoden päästä jo pikku kakeja tuolla näkyy jakka laatikolla.
Se on ihanata. Ja ikinä iltapäivä jatkaa elämämme koululla. Eilen saatiin semmoinen mielenkiintoinen stressitieto, että suomalaiset stressaa muita Pohjoismaita vähemmän ja eri syistä. Ja siinä haakuroitiin, että joko suomalaiset piilottaa tai sitten ne taklaa stressiä jotenkin eri lailla kuin muut Pohjoismaat. Ja tähän on tullut nyt vähän vastaus.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Eilinen tutkimushan kertoi, että siihen, että tähän suomalaisten matalaan ressaamiseen voi olla kaksi syytä. A. Ne ei tajua, että ne ressaa ja se vaikuttaa elämään. Tai sitten B. Ne taklaa sen, hoitaa sen stressin jotenkin muilla tavoilla tai jopa paremmin kuin muut pohjoismaalaiset.
Voiko olla, että se tulos tosiaan nyt löytyi sitten tästä THL:n tuoreesta? Alkoholilla ja ruoalla on stressiä lieventävä vaikutus.
Päivä viini.
No kyllähän tuo jo kuulostaa vähän ressiä lieventävä. Eli me ollaan siis vaan kovempia ressiryyppää ja ressi herkuttelee ja se näkyy tutkimuksena, että ei muuten ressaa ihan niin paljon.
Joo, tämä lause kyllä valitettavasti jatkuu THL:n tutkimuksessa, että niiden ei kuitenkaan pitäisi olla ensisijainen apukeino stressin hallintaan. Eli siis ressisyöminen, ressijuominen on ilmeisesti valitettava yleistä.
Eikö se ole vähän niin kuin sitten sellaista stressin siirtoa, että joku asia, joka stressaa, niin se tukahdutetaan tai taklaa. Vaikka rylpyllä, niin siitähän seuraa sitten jonkinnäköinen muu stressi. Siis vaikka niistä ongelmista, siis jos tekee tosi paljon, niin siitä vasta seuraa semmoinen stressi, jolla on vaikka maksakirroosi-niminen nimi.
Niin.
Onko se vaan, että sitten vaihdetaan niinku aihetta, mikä ressaa?
Se voi olla, mutta tähänhän meillä ei mitään progradua ole, mutta meillähän ollaan elämän koulussa, niin voidaan kertoa omat kokemukset. Et silloin, kun on ollut vähän depistä ja vituttanut, niin ei se kyllä ole viinalla parantunut ollenkaan, vaan se on saattanut se sama asia tuntua vielä mörömmältä seuraavana päivänä. Etenkin seuraavana päivänä.
Joo, eli se ei siis sitten toimi sulla sellaisena lääkkeenä.
Iloon toimii siis.
Joo. Jos olisi, että pitääkö tässä kuluttaja valita, että jos mua nyt stressaa vaikka, että mun yritys mennä konkkaan, minä sen nukuttua illalla. Ja sitten, jos mä niinku ryyppäisin konjakkia iltaisin ja sitten se on ok, se korjaamo asia, niin pitääkö tässä vaan valita se, että mä otan mieluummin maksakirroosistressin, kuin tämän mun korjaamon konkurssistressin.
Paha valinta, niin vaikea valinta joo.
On joo, että et jokuhan siis voi kokea, että mitä nyt tällä pullan vetämisestä tuleekaan, niin kyllä se on helpommin niinku murehdittavissa kuin tämä niin. Joku, että olen paska ihminen ja stressaan
niin.
Sitä.
Niin ja siis väsyneenähän sitä saattaa tehdä niitä huonoja ratkaisuja tavallaan, että itse asiassa just viikonlopun Hesarista luin jostain yritysjohtajasta, joka huomaa, että Mattakin otti vaan sen yhden konjakin ja sitten huomasi, että meneekin litra tolkulla tätä.
Joo.
Ja sitten tietysti varmaan myöhemmin tajusin, että se oli ehkä huono tapa purkaa stressiä.
Joo, kyllä vain, kyllä vain. Mutta tämä on niin kuin pick your poison, sanovat amerikkalaiset. Valitse myrkkysi. Mutta joka tapauksessa suomalaiset ovat hyviä ryyppäämään ressin loitolle, sanoo suora tutkimus. Mm-hmm. Ja näin meressämme muita Pohjoismaita vähemmän, niin voimme olla siitä onnellisia.
Jos valitset myrkyksesi kaljan, niin missä vaiheessa sitten pitää huomata, että sitä menee liikaa? Eli hälytyskellojen tarkastelua hikisessä iltapäivässä kohta. Mitkä on ne 6 merkkiä, että sitä menee liikaa?
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Milloin menee liikaa stressilääkkeeksi holia? Hälytyskellot. No ensinnäkin verenpaine kohdalla. No nyt sitä perkulle kukaan mittaile. Kellä niitä omroneitakaan on kotona. Toinen hälytys.
No mummella on.
No niin, on pitäisi sitten ruveta ottaa lainaa. Yksi, minkä voi huomata, on korkea alkoholin toleranssi. Ennen meni 3 bishestä ihan hutikkaa ja nykyään tarvii 13 ennen kuin rupeaa tuntuu hutikalta. Se on merkki, johon ei tarvii verenpaine mittaa.
Joo, siis toleranssihan on aika monessakin. Siis okei, totta kai päihteessä, mutta ihan jo vaikka jossain chilin syömisessäkin, niin sen huomaa, että se saattaa muuttua tosi nopeasti.
Kyllä. Yksi, mitä ei aina pysty silleen suoraan mittaa, heikentynyt unenlaatu. Holi helpottaa nukahtamista, mutta paskentaa itse unta.
Muutamalla lähipiiriläisillä on kuule älykellot, ja ne on niidenkin vähän orjia jo, niin sieltä ne väittää, että eilen illan 2 missään nukui ihan paskasti. Kattoo kellosta siis.
Sieltä se on armoton tieteellinen data. Yksi, mikä on myös helppo huomata omin silmin, on turvatuspömpötys. Jos hiilihappoi ja holia sisältävät juomat pömpöttää, silloin turvatuksen kannalta parempi vaihtoehto on.
Päivä viini.
Niin, kunhan sitä käydet, ei mene koko päivää. Sitten kohta ahdistuneisuus, se on varmaan sen tyypillinen. Ja kyllähän niin kuin, se on kyllä, ainakin mä huomaan itse niin kuin hyvin nopea piirre. Siis darttelissa ei tee mielityyliä jäädä juttelemaan niiden roskistuttujen kanssa, vaikka ennen mä haluaisin kysellä niiltä kaikki tiedot.
Ahdistus ja pelotus.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Joo, nimimerkki kirjoittaa meille, että stressannut 2 vuotta ja putkea juonut melkein yhtä kauan. Ei näy stressi muuta kuin selvinpäin. Ja kunnolla kun vituttaa, niin ei siihen itku auta. Imee sen hymyn perseeseen ja kunnon juuris päälle, niin sitten ei veetuta enää. Sitten on dokannut liikaa, kun työpaikka lähtee vaimo ei enää vastaan. Okei.
Okay.
Nyt oli kova kamaa. Eli viimeinen oli vielä se niinku se raja, milloin on mennyt liikaa. Että jollain saattaisi, jos verenpaine on nousussa, niin se olisi jo raja. Mutta sitten vasta kun duuni ja parisuhde on mennyt, niin sitten on juotu liikaa.
Tämä kuulosti hyvin klassiselta raportilta. Tämä kuulosti myös vaikka Mikko Niskasen elokuvaohjaukselta. Tai joltain muuta hyvin tyypilliseltä. Mutta tässä tämä tavallaan sitten valinta on. Alkoholista helpotus tuohon ressiin, siitä tulee omansa. Kumpi on pahempi? Moni valitsee holin. Eihän holikaan ongelma ennen kuin se on ongelma.
Siinä oli kyllä elämän viisaus kyllä kerrakseen.
Mä kirjoitan tämän johonkin ylös, mä teen tästä teepaita. Se on vähän kuin se blues-biisi, että en mä kännis, mä vaan ryyppään.
Niinpä. Vielä muuta jatko siis, että hän osaa neuvoa meille, jos haluatte, että kaikki menee perseelleen.
Okei. Okay. Antikoutsi.
Niin.
Niitä tarvitaan. Kokemusasiantuntija.
Todellakin, arvostamme viestiäsi ja meillähän saa toki raportoida. Mutta tässä kuule just ICG-aikana puhuttiin yhdestä Jusan kanssa yhteisestä vanhasta kaverista, joka kyllä aika pitkään, sanotaan, että suurimmansa elämänsä oli runsas päihteiden käyttäjä. Ja nyt on ollut 1,5 vuotta suurin piirtein täysin ilman mitään. Ja hän on niin kuin, viimeksi kun tuossa viikko sitten nähtiin, niin hän oli sellainen, mikähän se lausi oli, että tältäkö tämä elämän pitää tuntua?
Jos hän on päässyt sen kynnyksen yli, niin. Natural highin käsiksi.
Et kyllä niin, ikisen iltapäivän vahva suositus silti, vaikka uskoo siihen, että viinalla saa stressin pois, niin pitkässä juoksussa kyllä se on ehkä juuri toisinpäin.
Janne laittaa stressilääkevinkiksi, tämäkin on kuin suomalaisesta käsikirjoituksesta. Janne sanoi, että eiköhän sauna vähennä stressiä. Se on hyvä, siitä on hyvä alkaa. Se tieteellisesti tekee pumpulle ja verenkierrolle hyvää. Ja siellä ne hyvät ja pahat solut menevät veren kierrossa. Me lähdetään eteenpäin elämänkoulusta. Elämänkoulu palataan vielä myöhemmin, mutta kohta on E-Visan aika ja tämän viikon kaupunki on Rooma. Tuke Visa-mestarina. Minkälaista Rooma-humppaa luvassa?
Rooma-aiheinen Visa todellakin kohta tiedossa ja olemme sinun lempilaarissasi ruokakulttuuri. Se on sinällään, tietysti varmasti tiedät tällaista ruokakulttuurista, mutta miten se tulee paikallisesti jaoteltuna, niin onko kuinka tuttu, että pizza ei välttämättä ole ihan vaan helppo vastaus.
Mä tiedän hyvin vähän. Etelä-Italiassa suositaan niitä ruokia, joita me pidetään italialaisina, eli tomaattipohjaisia. Mutta Pohjois-Italiassa Alppien seutuvilla, siellä vedetään kaalia, pottuu, kermaa, kun oltaisiin pohjoismaissa. Että hyvin vähän tuosta jaosta tiedän, mutta toi on niinku osapuilleen. Ja Roomahan on siellä keskivaiheella.
Tässä on kuulen nyt taas matkaupasta luettu. Sanotaan cucina. Mitenköhän sanotaan, cucina romana, eli siis roomalaista keittiötä tarkoitetaan. Ja kaupungissa saa siis todella hyvin. Sehän on semmoinen, miten se nyt yksikin sanonta meni, että kaikki tiet vievät Roomaan. Tarkoittaa myös, että ruokakulttuuri on sen mukainen. Eli sieltä saa siis hyvin muualta Italiasta peräisin olevia ruokia myös. Mutta ne eivät kuulemma ole yhtä hyviä kuin paikalliset herkut.
No niin.
Mikä näistä seuraavista on siis paikallisherkku, perinen ruoka, kenties? A. Spagetti alla carbonara, spagettia, pekonia ja hanhenmaksa. Vai sarcioshi alla romana, artisokkaa romalaisittain, tai drippa alla romana, joka on sitten yrttipossua valmistettu painekattilassa.
Erittäin mielenkiintoista.
Eli vähän kierrepalloinen carbonara, vegeosaston artisokka vai sitten tämä yrttipossu painekattilassa.
Totta noin. Mä tiedän, että carbonara tulee mua seudulta. Ja toki se voi olla suosittu, mutta se ei ole varmaan perinteinen kaupunkilaisherkku. Jostain syystä mä tiedän, että italialaiset tykkää tehdä hirveästi kaikkea tuolla artisokalla. Ja sit possumma miellä myöskin. Mä heitän sen kuitenkin kehäkolmosen ulkopuolelle Roomasta, joten mä lukitsen tämän artisokka hässäkän, koska mä tiedän, että niitä Italiassa paljon vedetään. Se kuulostaa kaikista kaupunkilaisroomalaisimmalta tästä touhusta.
No minä painan tästä lukitsen nappia.
Tämä on Basson hikinen iltapäivä podcast.
Kyllä se kuule taitaa olla. Mitä se kone sanoo, että...
Päiväviini.
Ui juma.
Artisokkaa päiväviinin kanssa roomalaisittain on, kun onkin oikea vastaus.
Mä oon jostain ruokaohjelmasta tämän silleen kopannut, että ranskalaiset, italialaiset on nähnyt tota valmistavan, mutta mä ei tuskin edes muista, miltä se näyttää. Se on jossain vähän hienommassa salaattipuffassa ollut. Se on semmoinen kerroksellinen juttu.
Hienompi salaattipuffa. Joo. Se on siis nimenomaan siis se artisokan sydän. Siis se on tosi, se on melkein sen kukkamainen.
Ai niin, artisokan sydän on erikseen.
Se on just se vähän niin kuin herkku sieltä, mitä vedetään.
Joo.
Mutta siis tää oli vähän kierrepallo nimittäin. Siis ne oli kaikki periaatteessa. Mä olin vähän muokannut näitä. Mutta siis se carbonara on kuulemma niin kuin roomalainen.
Joo.
Siis perinteinen pekoni.
Okei, joo.
Kastike, tai miten karbonaara ja munat sinne sekaan. Ja sit se possukin on. Ja lampaan kyljiksi tosi paljon tällaisia lihaisia ruokia. Mutta on täällä tätä vegeosastoa, kesäkurpitsaa ja muun muassa tämä sinun vastaama artisokka myöskin. Ja kelataan resepti lähtee näin. Laita puhdistetut artisokat heti sitruunaiseen veteen, etteivät ne tummu. Artisokkien lisäksi tarvitset pari valkosipulikynttä, vuorimintua ja tuoreita persiliaa.
Ui juma.
Siitä se lähtisi.
Hei, jo pelkästään sitruunaista vettä. Vähän kuin ulkomailla olisi. Carbonaaran tarinan muistan, että se niinku karbon, se hiili tulee siitä, että se oli niitä, ketä teki hiiliä. Miilulla poltettiin puita hiileksi. Jaa. Niin sitten kun siihen tänäkin päivänä rohitaan totta kai mustapeppareet päälle, ne symbolisoivat sitä pikkui hiilihiutaletta, joka sieltä miilusta hiilentekijän pasta dishiin sitten tuli.
No niin, sehän oli sitten E-visamme siinä ja Jusa paljasti, että jäsi italialaisista ruokakulttuurista vähän muutakin.
Enemmän kuin
pidä
paljastin.
Pidä piilos nämä tiedot nyt tässä viikko vielä vajaa.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Se on entistä mukavammin mielin kohti välipalavisaa mentä, väli kolmen jälkeen täällä jotain syödään.
Kyllä, toivon jotain ruokaisaa. Tuke on tänään pleittausmestarina. Mulle ei ole vielä mitään kärryä, mitä siellä menee, mutta se voi olla loogista tai epäloogista välipalatuotetta, syötävää tai juotavaa. Ainoa rajaus on, että elintarvikekaupasta löytyy eläinrehua, ei olla vielä vedetty. Ollaanko me joskus vedetty? Ei, se ei ollut radios. Mä oon kerran syönyt kissanruokaa, mutta se oli aivan hirveetä. Se on semmoinen yöllinen idis, että kyllä maistetaan.
Ehkä se on joku päivä välipalavisassa. On täällä syöty, mutta joskus jotain, mitä ei myöskään myydä. Niin kuin kerran, kun unohtui se tuotteen hankkeen, niin syötiin kynsiä ja nakuteltiin tässä menemään ja erilaisia vinkkejä annettiin. Että se voi olla ihan mitä vaan kynsien ja hermesetaksan kautta sikanauta jauhelihaa.
Basson hikinen iltapäivä.
Yes, box. Ei muuta kuin sitten pleittaamaan. Voi olla syötävää tai juotavaa tai loogista tai epäloogista välipalatuotetta, joten sieltä lähtee. Noin, pakkausta avataan ja...
Ei hirveästi vielä näkään kuulu. Mitä otappa siitä itsellesi?
No niin. Tää on kyllä... Tuoksu on melkein siis, tuoksuton.
Mä en ole sanonut ihan oikeasti, tässä taas kerran nähdään, että miten paljon vaikuttaa tavallaan niin kuin mielikuvat. Ei tätäkään ole koskaan oikein tullut haisteltua. Ei, musta niin, aika melkein jopa hiivainen, tai en mä tiedä, onko hiivainen oikein sana, mutta niin kuin...
Ikään kuin tässä, kun mehän tiedetään mikä tuote ja mistä tehty, ihan kuin tässä tuoksuisi se alkuperäinen raaka-aine jollain tavalla.
Ehkä pikkusen, mutta jos mä olisin oikeasti silmät kiinni nenä eteen tämä tuotu, niin mä en saa sanoa mitään, joten joo, maistetaan nyt sitten.
Maistetaan.
No nyt se tuli voimakkaammin.
Joo. Mä en ole tätä tällaisenaan nauttinut. Tää on kyllä tuttu tuote, mutta mä en ole ihan näin, sanotaanko raakana, tätä vetänyt. Mm. Ja tästä saa todella hyvin kiinni, mitä nyt kaupunkilainen voisi ajatella tämän maaseudulta tulevan raaka-aineen maistu. Vähän mä nyt sitäkään paljon hirveästi kuin näin.
Mutta aika semmonen trendituote, joka tuli ehkä melkein kovemmalla ryminällä kuin... Mikään muu. Tässä on elintarvikekauppoihin. Melkein uskaltaisin näin sanoa. Oma fiilis. Siis tää, kun mä oon kautta kaupunkiosaryhmissä supisti, että se on loppu, että Lauttasaarissa jonotettiin tätä.
Mä kans uskallan väittää, että 10 vuotta sitten tätä ei löytynyt kuin aivan jostain erikoisemmasta kaupasta. Liekö ollut olemassakaan edes 10 vuotta sitten?
Mä luulen, mutta vähän niin kuin jonkun, tiedätkö, allergisten ihmisten käytössä.
Joo, melkein niin kuin apteekki.
Niin.
Melkein mutta... apteekkituote, mutta apteekki osaa suositella, mistä ihmeen kaupasta sitä löytyy, koska sinä tarvitset tätä, etkä tuota vaikka johonkin allergeeniasiaan.
Valmistajahan on näinä päivinä vaikka kuinka paljon, mutta kyllä se on Ruotsista tämäkin homma lähtenyt alun perin ja varmaan liittyy aika vahvasti brändäykseen ja maailman muutokseen. Kovasti noin muutenkin. Ja mä oon muuten unohdin katsoa WhatsAppia, että otetaan no käteen
niin. Katsellut sä sieltä vastauksia, niin mä voin kertoa, että tää Ruotsista lähti. Tää on kehitetty jo 90-luvulla. Ja 2017-2019 aikakaudella tämän tuotteen myynti Yhdysvalloissa 10-kertaistui. Tämä firma, joka tässä on eräänlainen markkinajohtaja, ilmoitti samoihin aikoihin, että heillä on ollut 3-kertainen kasvu maailmanlaajuisesti. Tämä lähti Ruotsista, tuli Suomeen, vallotti koko maailman tiettyyn tarpeeseen vastaten.
Jani kirjoitti, että halva Ogeli isäntä puolestaan härkis tai joku niistä ... ja fetajuustoa on ehdotettu, simaa myöskin, ja sitten on tullut myös oikeita vastauksia pilvin pimein.
Nonni, eli tiedetty on, tämä tarve, johon tämä vastasi, oli kansakunnassa, ihmiskunnassa lisääntynyt tarve vetää vähemmän eläinperäistä tavaraa, ja tällä korvattiin eläinperäinen tuote.
Ja oikea vastaus on kauramaito, ja kyllähän tämä...
Hyvä, että luotitte.
Se on näin, kannattaa luottaa. Niin että mitähän mä nyt olin sanomassa. Niin, no jotenkin tolleen kahvin sijaan, mitä sä nyt Jusa herppäs tuossa viereisestä mukista kauramaidon lisäksi. Mutta en mäkään ole juonut tätä tälleen pelkältään varmaan ikinä.
No hyvin, hyvin tiedetty näköjään sitten näilläkin vinkkeillä.
Mä käyn turauttaa tähän kahvit päälle tähän loppuun.
Joo, tää on muuten, ja analysoidaanpa kohta tätä tuotetta vähän lisää. Musta on hämmentävä tämä makumuutos, kun siihen lisätään juhlamokkaa Jonni verran.
Ja täytyy kyllä sanoa, että Wikipedia kauramaidon osalta oli semi jyrkkääkin luettavaa.
Se on hyvin jyrkkää ainakin mainosjulisteisiin nähden. Kuka sen on kirjoittanut pähkäillään sitä Lil Nasin jälkeen? Nyt on sumpin aika. Sumppiahan tämä melkeinpä on tehty.
Basson hikinen iltapäivä podcast.
Maidon korviketuotteena käytetty.
Niin, ja oliko se ensimmäinen tuote, joka tavallaan tarjosi jotain parempaa kuin näiden korvaavien tuotteiden osalta? Ainakin monen mielestä. Siis tiedät, että samoihin aikoihin tuli härkikset ja nyhtikset ja pyhtikset. Niin niitä, okei, edelleenkin paljon tehdään, mutta ne ei ihan samalla lailla tainnut lyödä läpi kuin se, miten paljon vaikka kauramaitoa kahvin kanssa juodaan.
Kauramaito on jännä asia, kun me tuossa hörpittiin, se maistuu todella kauraiselta, mutta sitten kun se lisää sumpin sekaan, niin siihen tulee mun mielestä semmoinen aika miellyttävä pähkinäinen maku. Välillä mä sitä haluun kahvilta, niin en kunnon kermaa kuitenkaan vaihtanut siihen, mutta toi maku kuumajuoman seas vaihtuu ihan niin kuin tsimtsala pizza. Joo.
Ja siis musta sit tulee jotenkin niin kuin täyteläisen rasvainen varmaan jotenkin tavallaan. Kyllähän kermakin sen efektin osittain tekee.
Niin, siis rasvaisen kaltainen.
Niin,
kasvirasvaa eläinrasvan sijaan. Suomenkielinen Wikipedia sanoo oikeastaan 2 asiaa. Tää sisältää nikkeliä, joka on haitallista. Kolmannessa on muutenkin liikaa nikkeliä. Ja toinen asia, tässä on glykemiaindeksi, eli sydänverisuonitautien riskiä kasvattava osuus, aika iso. Tuossa on vain 2 asiaa, ja ne on molemmat aika jyrkän negatiivisia. Onko maitotehtailijat menneet muokkaamaan? Joutuvatko he päivittäin muokata tätä Wikipediaa? Koska kyllä sieltä posiakin löytyy tuolta tiedon eli interwebin maailmasta.
Joo, kyllä vain. Erinäköisiä professoreita ja ruoka-asiantuntijoita muun muassa kommentoi tätä. Oli ihan toi nimenomaan noihin aikoihin. 2015, kun se alkoi yleistyä, niin aika paljonkin tuli, että onko tässä mitään järkeä tyyppinen terveyden kannalta tai ympäristön kannalta. Niin kyllä se niin ainakin ympäristön kannalta se vaakakuppi ja ehkä monen mielestä tavallaan, niin jos ajatellaan inhimillisyyttä, niin eläimienkin kannalta siinä on järkeä, mutta ei tämä nyt... Ei tämä niin pahalta musta vaikuta, että tämä ihan henki lähtisi heti nikkelehdelaa, kun lukee näitä erinäköisiä artikkeleita.
Joo, ja siis mun päivittäinen annoshan voidaan sanoa, että se on varmaan ehkä pari ruokalusikallista normimölöä tai tätä, niin mä luulen, että vaikka olisi moottoriöljyä pari ruokalusikallista päivässä, niin kone vaan kiittelee. Siis tarkoittaa, että tuolla määrällä ei varmaan mitään terveysvaikutuksia vielä saa aikaiseksi.
No professori Reijo Raatikainen Iltalehden haastattelussa sanoo, että kaurajuomat ovat kokonaisuutena hyvä ratkaisu terveyden kannalta. Käytännössä kauramaidon terveellisyys omalla kohdalla riippuu ennen kaikkea siitä, mitä jättää juomatta, kun juo kauramaito.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen keissi, koska tässä niin kuin oli miten oli. Tämä kertoo tosi paljon haipista, markkinoinnista, Wikipedian luonteesta. aatteesta ja kaiken näköisistä professuureista kytköksinään sinne tänne. Tämä todellinen case-esimerkki, miten nykyaikana lyödään tuote läpi. On valtava tarve, vähemmän eläintavaraa, markkinat kyllä vastaavat. Tällä kertaa ruotsalainen Oatly markkinajohtajana sitten vastasi tähän tarpeeseen.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Uutiset tarjoaa monenlaista aihetta. Tarjoavatko ne tänään mahdollisesti päivän tai viikon sitaattia?
No kyllä mä luulen, että täältä jotain sellaista ihan kiinnostavaa löytyy. Muun muassa seuraava lainaus. On tosi hauskaa, että vielä viisikymppisenä voi repäistä tällä tavalla.
Jumalan kautta!
Seuraajat ovat pääosin 20-30-vuotiaita. Se on mukavaa, koska itsekin tykkään nuorista miehistä.
Juman kautta! Hei, mä oon nyt... mä oon monessa suhteessa some ja digi ollut vähän negatiivinen, mutta kaiken ikäisten ihmisten voimaantuminen ja aulis toiminta antavakin somessa, se on hyvä asia.
Basson hikinen iltapäivä.
Mitäs se nyt tarkalleen ottaa menikään? Venäas, mä kaivan sen täältä. On tosi hauskaa, että vielä 50-vuotiaana voi repäistä tällä tavalla. Seuraajat pääosin 20-30-vuotiaita. Se on mukavaa, koska itsekin tykkää nuorista miehistä.
Jumalan kautta!
Seuraajat mainittu, eli johonkin someen tämä liittyy.
51-vuotias Susanna Penttilä, seurapiirijulkisyrittäjä Ferreri ja muotiliikettä hän myöskin luotsaa. Niin pamahti sinne OnlyFansiin ja Seiskaan kysely, että miten se on mennyt ja hyvin on mennyt. Hän on siellä tittelillä sisällön tuottaja. Ei mitään pornoa tehdä, mutta silleen kuitenkin aika rohkeat.
All right. Onko Seiska kysellyt tienesteistä, että vedetäänkö tässä enemmän hilloa kuin vaatekaupalla?
No sitä en tiedä, miten vaatekaupalla menee, mutta OnlyFansilla on tullut heti ensimmäisen kuukauden aikana $40,000. Siis ekan kuukauden aikana.
Tänään on tilipäivä!
Ilmeisesti joka kuukausi on ollut ihan hyvä tilipäivä.
Joo, ja siitä se on siis vielä käyrä nouseva, ja hänellä on tavoitteet, paljon vappuun mennessä pitäisi tienata.
Olisi tosi mielenkiintoista tietää, että mitkä on Suomen eniten OnlyFansilla tienaavia, koska Jenkeissähän tietyillä julkiksella, koska Jenkki on tosi iso markkinassa, on lähtenyt aivan lapasesta. Siis käsittääkseni muolemanlaajuisesti isoiten tienaava OnlyFans ihminen on Black China, malli, seurabiiri, julkis. Veti 2 vuoden aikana noin 500 000, mutta tänä vuonna ilmoitti, että lopettaa koko touhun, koska kokeet on arvokkaampi kuin tämä. En mä tiedä, olisiko se pitänyt saada 1 000 000, että se olisi siellä säilynyt. Mutta tähän liittyy paljon muutakin.
Niin.
On lapsia, ne kasvaa ja kaikkea tällaista, mutta 500 000, niin kyllä siinä voi sitten niin kuin, että...
Voi lopettaa jo.
Nyt on vilautettu hetkeksi ainakin tarpeeksi.
Näinpä. Mutta siis onhan suomalaisiakin OnlyFansissa käsittääkseni aika paljon, mutta en mä tiedä, onko se niin kuin mulla on ainakin fiilis, että ne olisi niin kuin nuorempia naisia. Ja sitähän Penttiläkin sanoi, että hän on tosi hyvillään ja jopa ymmällään siitä, että 50-vuotiaana voi tällä tavalla saada menestystä. Et ehkä vähän niin kuin positiivisesti yllätty, miten noin niin kuin ekat kuukaudet tuossa palvelussa on sitten hänen osaltaan mennyt.
Minä olen myös erittäin tyytyväiset, että plus 50-vuotiaat voimaantuu somen kautta, oli alustana sitten mikä tahansa. Seiska aikanaan teki aukeaman, että nämä julkikset ovat OnlyFansissa, maksaa näin paljon, mutta he eivät sitten kuitenkaan kertoneet tilaajamääristä, että meitä tosiaan niin kuin vuosittaisia, kuukausittaisia summia tiedä. Ihan hyvin voisi olla, että S. Penttilä on tuolla aika kärjessä.
No, millä hinnalla pääsee näkemään mitäkin ja minkälaista se sisältö on ja mitkä ne vappuun mennessä olevat tavoitteet, niin otetaan niistäkin nyt sitten vielä selvää.
Tämä on Basson hikinen iltapäivä podcast.
Mitkä on Susannan avaimet onnistuneeseen tiliin? Totta kai vetävä ulkomuoto on yksi asia, mutta mä haluan kyllä tästä ottaa avaimet menestykseen.
No.
Miten sitä tiliä pitää oikein hoitaa?
Niin, siis olitko menossa OnlyFansiin vai avaamassa jonkun muun tilin? Voisiko näillä pärjätä IG:ssäkin?
Teille tulee ilmoitus kännykkäänne, mihin alustaan ollaan menty. Hän sanoo, tämä Susanna, että menestysresepti on aktiivinen ja välitön kontakti. Tämä kuulostaa loogiselta, joo, koska siellä voi olla paljon seuraajia. Välitön kontakti tarkoittaa henkilökohtaista yhteyttä tähän tähteen tai seurattavaan. Niin se kuulostaakin, että... Siitä kannattaa maksaa.
Joo, mutta eka kuukausi toi $40,000 rahaa ja vappuun mennessä hän näillä tavoitteena €100,000 on siis tämä raja.
Oho.
Hyvin on mennyt nämä ekat kuukaudet ja hinnoittelu meni kai jotenkin silleen, että 10 € kuussa pitäisi maksaa. Sitten on tällaisia erillisiä, että kuukausimaksun lisäksi hänellä on myös muita tällaisia ansaita malleja, että sitten saatetaan julkaista joku erillinen video, mitä sitten ei kuukausimaksulla, ja sitten nämä vaan pitää maksaa vähän niin kuin lisää. Ja sitten on vielä tällainen reittauspalvelu.
Joo, kaikki tietää, että kikkelikuvista voi tulla kaiken näköisiä kohuja, etenkin jos niitä laittaa pyytämättä. Dick Rate-palvelussa maksua vastaan lähetetään kikkelikuva arviota varten. Ja se jos mikä kuulostaa välittömältä henkilökohtaiselta kontaktilta.
Niinpä. Ei tää nyt, vaikka tää nyt tuntuu, en mä tiedä, onks mä liian niin kuin vanha. En mä varmaan, kun Penttilläkin on 51, mutta siis että mitä mä olin... lähdin muotoilemaan. Että kun mä en niin kuin tiennyt, että jengi olisi valmiit niin kuin maksaa siitä niin kuin noinkin. Että onhan aina sitä jengiä, jotka haluu ehkä erilaisia juttuja tehdä, mutta että Penttilä tienaa 100 000 siitä, että arvioi jengin meisseleitä ja tekee sisältöä sinne, niin se mua hieman yllättää.
Kyllä tämä tähän kikkelikuva ytimyyteen jotenkin hulahtaa, että selkeästi niin on paljon painetta monilla lähettää kikkelikuvia. Ja sitten kun se jonnekin saadaan tehdä vaikka maksun kautta, niin tulvaportit ovat auki. Mutta please, lähettäkää dikkelikuvat Dick Reitin kautta, eikä pyytämättä ministeriavustajalle.
0447055844 Basson WhatsApp, ja voidaan seuraavan biisin aikana tehdä tätä vaikka ihan ilman.
Joo, vain tämän torstain ajan Dick Reit.
Muuttuu maksulliseksi.
Joo, 100% alennuksella. Sen jälkeen se on 5 per slaikkari.
Basson hikiuutiset.
Iltapäivää.
Oikein hyvää iltapäivää.
Helsingin kaupunki on julkaissut ulkoisen selvityksen Sarastia palkanmaksujärjestelmän epäonnistuneesta käyttöönotosta. Selvityksen mukaan projektissa ei ollut yhtä tahoa, jolla olisi ollut valta, vastuu ja välineet viedä muutos onnistuneesti läpi. Hikiuutiset oikeutetusti kysyy, kenen on vastuu siitä, että kellään ei ollut vastuuta, ja selvitys vastaa, ei kellään. Palkkasotku on maksanut kaupungille tähän mennessä reilut 4 miljoonaa euroa.
Sinne menee 10 000.
Saksalaislehti Focus kertoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on todennäköisesti syöpä. Lehden mukaan eräät sotajohtajat pyrkivät heikentämään Putinin asemaa sabotoimalla Venäjän sotatoimia. Tämän oli tarkoitus tapahtua, kun Putinin oli aika käydä kemoterapiahoidoissa. Virallisten tietojen mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole syöpä, vaan ihan vain kehon kasvullinen erikoisoperaatio.
Joo.
Tänään järjestetään uuden eduskunnan ensimmäiset valtiopäivän avajaiset juhlallisin menoin. Jumalan palveluksen jälkeen presidentti Niinistö pitää puheen eduskunnassa ja julistaa valtiopäivät avatuiksi, johon puhemies Petteri Orpo vastaa räppäämällä ja Riikka Purra beatboxaa. Valtiopäivän avausta on myös modernisoitu, joten jäykempien juhlallisuuksien jälkeen edustajille on luvassa keppijumppaa sekä TikTok- ja Twitter-koulutusta. Kansanedustajienkin videot leviävät kuulemma paremmin, jos videon kansikuvaan tekee jonkun aivan älyttömän ilmeen. Ja Twitterissä sopii olla kiroilematta.
Mä luulen, että sä olet kännissä töissä.
Basson hikiuutiset. Jälleen huomenna.
Mistä me menemme pikkuhiljaa kuitenkin elämän kouluun ja kasvatuksellisiin asioihin. Oli sitten mukuloita tai ei, voisit ehkä peilata omaakin elämää. Onko
todellakin
se kermaberse-elämä sitten niin sanotusti hyvää?
Kyllä. Monihan haluaa jälkeläisiä suojella mahdollisimman paljon elämän pettymyksiltä.
Nythän mulla tuli ehkä päivän sitaatti. Joku oli kirjoittanut tuohon meidän työpaikan hissiin. En tiedä, satoitko huomioon. Niin. Aika ylös luki lounasta hakiessani osui silmään, että älä stressaa, eikö älä huolehdi. Äitisi huolehtii kuitenkin.
Se on hyvä muistaa.
Se liittyy vähän tähän kohta käynnistyvään elämänkouluun.
Kyllä vain. On huomattu, että liika kermaperseily ei valmista vekaran niin sanottuja stressisysteemejä. Minkälaisia pettymyksiä on hyvä alkaa tuottaa ja kasvatuksellisesti? Jos et itse rohkene, ehkä hikinen iltapäivä voi tuottaa niitä jälkeläisillesi
puolestasi. Maksua vastaan.
Todellakin.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Miten kasvattaa mukuloistaan järkeviä, ennen kaikkea vastuullisia veronmaksajia?
No juu.
Muut ihmistaidot sikseen, veronmaksu on tärkeää.
Josta on niin, että aivot tihkuu hikeä, kun hikinen iltapäiväkin on kyseessä. Mutta siis niin, tästähän nyt tavallaan puhutaan paljon, että minkä verran niitä pettymyksiä pitäisi elämässä olla. Että onko se hyvä, että lapsi tulee kokemaan pettymyksiä. Tavallaan, että aika kauan on ollut niin, että kaikilta pettymyksiltä on yritetty väistellä ja vanhemmat ottanut vaikka mieluummin osumaan ja pettymykset vastaansa, mutta kunhan lapsi ei vaan kokisi niitä.
Joo, senhän voi nähdä tosi hyvänä kehityksenä ja sehän on tosi hyvää kehitystä, että uudella sukupolvella on paremmat oltavat kuin hapokkaammalla edellisellä sukupolvella. Jotkut ajattelijat kautta psykologit ovat huomanneet, että tässä saattaa myös piillä riski. Tällaisessa liiallisessa pumpulielämässä. Siitä voi käyttää nimitystä vaikka kermaperse-elämä. Yksi näistä on Turun yliopiston integratiivisen neurotieteen psykiatrian professori Hasse Karlsson, joka sanoo, että jos ei ollenkaan pääse stressijärjestelmät kouliintumaan, niin ne ei pysty käsitellä minkäännäköistä pettymystä oikein tulevaisuudessa. Ainakaan silleen järkevästi.
Tuleeko raivari, kun pomo sanoi ekan kerran, että näin ei toimita?
Tämähän on just, me ollaan monessa kohdassa sovittu, että kun tietyt pettymykset hoidetaan niin kuin alta pois, niin se ei tule sitten siinä vaikka ryöelämässä eteen, kun pomo ekan kerran sanoi, että olet tehnyt asian huonosti.
Niinpä. No tähän liittyy siis monia asioita, vaikka niin kuin mainitsit ennen, oli asiat ehkä huonommin. Vaikka kuolemakinhan saattoi olla paljon yleisempää, siis lapsikuolleisuus ja tämmöiset niin kuin tosi isot, rankat asiat, jotka nykyisin sitten ehkä on harvinaisempia. Ja sitten kun niitä kohdataan, niin ne on lamaannuttavia.
Joo, kyllä, kyllä. Yksi asia on kyllä ihan selkeä, kiistatonta kuulemma tämänkin psykologin näkökulmasta ja mielestä on, että varhain koettu tuska ja ankara stressi vahingoittaa kyllä tervettä kasvua. Eli siitä nyt ei ole kyse. Liikakärsimys on aina persiestä. Mutta se voi olla nykyvanhemmille hirveän vaikeaa niin kuin olla varjelematta kaikilta pettymyksiltä. Suorastaan tuottaa siis niitä.
Mä luulen, että se on niin vanhemmuuteen koodattua.
Joo,
että
niin
sä yrität estää kaikki pettymykset ja silittää tiet, että lapsella olisi helppoa.
Nimenomaan.
Sillä
ollaan onnistuttu.
Niinpä nimenomaan. Että se on varmaan tosi silleen normaalia, vaikka niinku tavallaan ymmärretään, että ehkä tässä saataan tehdä karun palvelusta, mutta ihan siis niinku pienissäkin asioissa. Kaiken maailman niinku liikkumiseenkin liittyvät asiat. Että minkä ikäinen lapsi voi mihinkin mennä.
Joo, kyllä.
Itsenäisesti. Niin onhan siinä tapahtunut ihan sikana. Että vaikka rikostilastollisestihan me eletään turvallisemmassa maailmassa kuin ikinä.
Mutta
vanhemmat on enemmän kusessa, että ei voisi samalla lailla kulkea kuin vanhempi itse kulki lapsena, vaikka 6-vuotiaana kouluun. Nyt se viedään autolla ovelta ovelle, tälleen siis käristetty
esimerkiksi. Tämä on seurausta siitä, kun katsotaan liikaa poliisit reaalityä, ja siitä on seuraus, että poliisit reaalityhän muuten loppuu.
Ai.
Mutta tämä osin kieltyy tähän, mikä ei tapa, se vahvistaa. Sen voi sanoa, että mikä ei tapa, niin se sattuu ihan helvatasti. Ja jos sattuu tuottaa pettymys, niin perustetaan kohta Hikisen iltapäivän pettymyspalvelu. Jos et sinä pysty sitä tekemään lapsellesi, me kyllä pystymme. Maksua vastaan.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Tämä on eräänlaista Supernanny-toimintaa, mutta Supernanny 2.0. Lapsi saa hyvän koulutodistuksen ja tulee riemun kiljahdusten sana ja sitten sanotaan, että ai aiku oli hyvä, niin me tullaan sanoa, että vitsi, et varmaan kyllä tiedä tätä asiaa silti. Ja sitten joku himmeä E-visa-tyylinen kysymys siihen ja sitten se itkee.
Niin,
ja
okay.
Se on hyvä.
Okei, että me niinku ruvetaan kiertää. No, toki voisi toimia. Mä ajattelin, että voisiko silleen niin kuin vähän saada enemmän volyymiä tähän hommaan. Tähän, niin kuin, nythän kaiken muuten, että se vanhemmat buukkailee kesäleireen. Voisiko olla tämmöinen Hikisen iltapäivän pettymysten leiri, joka lapselle siis markkinoidaan niin kuin aivan helvetin hienona juttuna.
Nyt ollaan muuten asian siis ytimessä.
Ei ole nukkumaanmenoaikoja, jokaisella on oma pleikkari ja Fortnitea saa pelaa ilman rajoituksia, pelkkää mäkkiä, rasvaa, suolaa. Tarjolla.
Todellisuus on toinen.
Teltas ollaan, itse pitää tehdä, sehän kuulostaa muuten partioilta.
Niin, no, halkoja pitää tehdä, vaikka ei puulämmitystä edes tarvita. Itse tehdään ruoka, mutta se syödään kylmänä ja suolaa ei saa olla. Ja tämän nimi ei ole pettymysleiri, vaan resilienssileiri. Niin kasvata jälkeläisesi resilienssiä Hikisen ilta päivän tapaan.
Toivotaan mahdollisimman paskoja säitäkin vielä. Mutta sitten kun ollaan 5 päivää eletty tässä kurjuudessa, niin sitten lyödään ne pleikkarit eteen ja tarjotaan ne mäkkiateriot siihen ja ollaan silleen, että no niin, maistuuks paremmalle ja onks kivempaa pelata? Eli tässä se arvostus sitten muuttuu.
Ja nyt jos pidätte meitä pökiöinä, niin ottakaa ihan Hesari haastatteleman herra Carlson psykologin neuvo. Ja tää on ihan totisinta totta. Negatiiviset kokemukset eivät ole maailmanloppu. Ne voivat tuottaa jopa positiivisia kykyjä, joita muilla ihmisillä ei ole. Meillä on positiivinen kyky luoda niitä
teille. Siis ihan vakavissaan. Mä uskon, että toi leiri myös loppuu saman tien.
Supernanny 2.0 ja seuraavaksi tosi TVC:n. Kuka tippuu seuraavaksi? Kuka ei ole pettynyt tarpeeksi? Menestyksen avaimet ovat käsissänne, arvon TV-tuottajat ja kasvatusdirektöörit.
Basson hikinen iltapäivä.
Kiintoisat ajat kotimaisissa palloilusarjoissa.
Välieräottelu pelataan tänään SM-liigan 6. kohtaaminen. Tamperelaisjoukkue Ilves isännöi Lahden peli kanssa ja Pelsuilla sauma vetää sarja poikki. Ja sanotaan nyt näin, että Hikisen iltapäivän kyllä tiestä etukäteen, mutta ja sensaatiomaisesti edetä finaaliin saakka.
Kyllä. Tässä on mielenkiintoiset ajat myös sitten sen myötä, että jos Ilves sitten voittaa, niin matsithan siirtyvät jälleen kerran raitamettään, jossa Ilveksellä sitten kotietu. Otetaan myös kiekkokorneriin kohta, mutta erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Hesalai toimittaja ratametta huumassa. Mitkä fiilikset, miten eroaa muista hänen jääkiekkokokemuksista? Oli aika posia tuonne Tampereen suuntaan.
Niin, ja siis onhan se nyt ihan immeitä, että Tapparalla Ilveksellä molemmille pyyhkii niin kuin valtavan hyvin, niin hän on tehnyt siellä tarkkoja havaintoja, että miten vaikka fanikulttuuri eroaa Tampereella kuin nyt muissa liigakaupungeissa.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Meikä ekstrahiässä Jusa nimittäin lahtelaisena jännittää illan Pelikan Silves-peliä aika huolella. Ei ole kotijoukku ollut näin pitkällä playereissa pitkää aikaa.
Joo, ja siis ennen kuin playerit lähti liikkeelle, niin mehän vähän niin kuin villinä hevosina Pelikanssa lähdettiin tarjoamaan ihan, että menisi päätyyn saakka. Ihan silleen, no täytyy nyt sanoa vähän puolin läpällä, että onhan se yllätys ja onhan se sensaatio ja... Siis en mä tiedä, mulla ei ole mitään niin kuin fanitussuhteet mihinkään. Tavallaan musta olisi upeaa, että SM-liigassa olisi paikallisfinaali. Onhan se niin kuin siis, se niin kiinnostaisi jo varmaan koko Suomeen silti enemmän, että mitä tapahtuu. Mutta samaan aikaan siitä Pelsulle toivoisin vähän menestystä.
Mä älysin laittaa 2 euroa betsaukseen siinä vaiheessa, kun mestaruus kerroi huiteli jossain 10 tietämillä. En tiedä, mitä se on nyt, kun on hommat vähän kaventunut. Sen enempää en uskaltanut, koska suomalaisuuteen ja etenkin lahtalaiseen liittyy vahva pahimman pelko. En tiedä, mistä hito asiasta se on repästy. Mutta Pelikans on siis 1 voiton päässä sitten finaalipaikasta.
Matsi Kutonen siis pelataan tänään Lahdessa ja Marek Langhammer palaa Ilveksen maalille. Eli tärkeä palanen Ilveksen joukkuetta ykkösmaalivahti takaisin tolppien välissä. Ja siis Matsi Kutonen Pelikansilla nyt siis sauma vetää pelipoikki ja edetä sitten Tapparaa vastaan finaalia vielä kotoluolassa.
Kyllä. Tästä asetelmasta huolimatta kertoimissa Ilves hienoinen ennakkosuosikki. On se ollut runkosarjassakin vahvempi ja nyt ne saa se ykös veskarisa sinne paikka. Mutta Lahdella sitten kotietu niin äärimmäisen jännä.
Iltalehti tajunnut soittaa myöskin Jarnalle, eli meidän jatkokertomuskirjan päähenkilölle, joka sanoo, että kyllä Pelsun menestys on iso yllätys. Joukko on ansainnut kyllä sen omalla työllään, mutta Jarna arvioi Pelikanssin ennen kauden alkua sijoille 9-12.
Joo.
Ja kyllä sanoo, että seuraa edelleenkin tosi tiivisti jääkiekkoa.
Onneksi minä en joutunut ennen kautta arvioimaan, koska olisin varmasti näin ylös osannut heitä sijoittaa.
Paikallislehti sieltä Mansesta, eli Aamulehti, sen jutun kuitenkin on julkaissut. Joonas Kuisma kertoo, että kun hän on mennyt viikko sitten IFK-peliin ja lähtenyt sinne bussilla 10 kilometriä ennen jäähallia, hän on huomannut sen ensimmäisen kerran. Siis minkä? Sen, mikä erottaa sen fiiliksen. Ja fanituksen, mitä ei välttämättä muilla liigapaikkakunnilla ole. 10 kilometriä ennen hallia bussiin nousee 3 peräkkäiseltä pysäkiltä. Teini-ikäisiä tyttöjä, täydet fanikamat päällä.
Big up Tampereen teini-ikäiset tytöt. Tämä sama toimittaja teki aiemmin jutun, kuinka tosi paljon vähemmän nuoria lapsia käy matseissa, puhumattakaan kunnon fanittamisesta. Niin toi oli niin kuin posimerkki siellä Mansessa.
Ja matsin jälkeen, kun vastaava toiminta oli sitten jatkunut ja hän oli pistänyt sen silmään. Ja tämähän on siis ihan täysin totta, jos käy katsomassa peliä, niin aika vähän siellä on ehkä nuoria lapsia ja etenkin semmoisia niin kuin teini-ikäisiä, jotka selvästi niin kuin haluaa viestiä sitä fanitusta. Itse muistan, että se saattoi olla silloin 90-luvulla aika eri juttu. Kyllä mä muistan, että tosi monet kaverit, nimenomaan tytötkin, kävi jäähallilla katsomassa pelejä ja edusti väriä.
Tämähän huomattiin, kun tutkittiin, että mitä meni mömmömkisoissa Tampereella kaupaksi, niin kuin, että se oli 99% makkaraa, kun ei keski-ikäiset miettä mitään muuta oikein halua. Niin sehän oli sitten siitä jäätävä esimerkki. Niin tämä on Tampereella selkeästi keikahtanut ja se on tosi, tosi hyvä merkki.
Joo, vielä lainaan tätä toimittajaa sen verran, että jos hän kirjoittaa, että pikkusella värikynällä, että jos Helsingissä kysyy pelipaita päällään olevalta vastaantulijalta jossain baarissa lähellä hallia, että oliko hyvä matsi, niin kyseessä on todennäköisesti humalainen keski-ikäinen mies töölöläisessä baarissa. Ihan kohta joku voi saada kunnolla turpa.
Vaan ei Tampereella. Onnea ratamettä. Tapparaha pelaa siellä sitten varmuudella. Siellä pelataan sitten ensi viikolla noita finaaleja. Tai ei muuta kuin lykkyä sinne Pirkanmaalle.
Vanhan Tampere sekaisin.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.